Nacionālās operas ēka, viņa var tikt salīdzināta ar kuģi, kurā 150 gadu laikā ir mainījusies ekipāža vairākas reizes, tātad sākotnēji tā ir bijusi vācu trupa, pēc tam kopš 1919. Gada latviešu opera. Un šajā laikā, protams, tas, kas ir saglabājies nemainīgs un kas ir pārdzīvojis arī lielo ugunsgrēku 1882. Gadā, tie ir tieši mūri un pati arhitektūras ideja, tātad fasādes. Visi tēli ir saglabājušies tiešām kā Ludvigs Bonšers 1863. Gadā bija projektā pēdējie varianti iecerējis un kā tas tika arī uzbūvēts, to mēs arī šeit redzām. Strīdi ir par fasādes krāsojumu sākotnējo, tātad arhitektūras izpētes grupa savulaik, tad, kad veica izpēti tieši ēkas krāsojumam, viņi piedāvāja tātad arī rekonstrukcijas laikā atgriezties pie šķietam sākotnējā krāsojuma, tātad tumšas sarkanas sienas, melnas kolonnas, un tika runāts arī par iespējumu kādu detaļu zeltījumu, piemēram, pats uzraksts Die Stadt den Darstellenden Künsten, pilsētas skatuves mākslām, teorētiski varēja būt arī nozeltīts. Problēma ir tāda, ka tātad nav saglabājusies neviena vēsturiskā atklātnīte vai arī fotogrāfija, kurā mēs redzētu, ka teātris būtu tik tumšs ar melnām kolonnām. No Staļina perioda jau stipri vēlāk, tad 20. Gadsimta 40. Gadu otrā pusē 50. Gadu sākumā, tad, kad pēc otrā pasaules kara šī opera atkal mums mainījās, tātad mainīja savu saimnieku, ja tā var teikt, valsts līmenī, tad bija vienu brīdi melni kapiteļi un balkonu. Margas tika melni, apmals melni krāsots, bet tātad kopumā melnas kolonnas nevienā tiešām fotogrāfijā vai vēsturiskā materiālā nav saglabājušās. Un tātad šis jautājums nav tikai par krāsojumu tīri vizuāli, jo varbūt tas būtu pat ekstravaganti un interesanti tādā veidā nokrāsot šo teātru atkal. Bet jautājums ir tīri par identifikāciju ar teātru un teātra ēku. Un šī teorija par to, ka arī publiski šis teātris bija sarkans ar melnām kolonām, varbūt zeltītām detaļām, viņa varētu gūt savus piekritējus, ja mēs zinām, ka tas bija Vācu teātris, un tātad vācieši vienmēr vēlējās šeit Rīgā demonstrēt savu kultūras autonomiju un savus kultūras sasniegumus. Un kā ir zināms, tātad Vācu nacionālās krāsas kopš cīņā pret Napoleonu 19. Gadsimta pirmajā desmitgadē ir tiešām šis melns sarkans zelts, bet savukārt pretarguments būtu tāds, ka mēs tomēr kopš 1710. Gada tātad Rīga atradās Krievijas impērijas sastāvā, un Krievijas impērijā ļoti tika regulēts fasādes krāsas, nebija iespējams vienkārši nokrāsot kaut kādu lielu būtisko nāmu, un sapcīt arī pat privātos nāmus, akmens nesaskaņojošo te krāsu paleti. Un tāpēc iespēja, ka Krievi, tātad Pēterburga, būtu akceptējuši, ka tik lielu, nozīmīgu objektu nokrāso Vācu nacionālās krāsās Krievijas impērijā. Šī iespēja līdzinās, es gribētu teikt, nulēji. Vēl jau vairāk tāpēc, ka Romanovu ģimene pati ļoti iesaistījās šī projekta realizācijā. Pirmkārt, varbūt tas būtu stāstījums par to, kā tas viss sākās. Un sākās stipri agrāk, tātad 1829. Gadā, vecajā pilsētas teātrī, Rīgas pilsētas teātrī, lielajā ķēniņielā, jeb mūsdienās jums tas ir pazīstams kā nams, kurā savulaik bija Vāgneri zāle, tātad Richarda Vāgneri ielā. Un tur 1829. Gada 4. Martā izrādes Boldjē operas Baltā dāma laikā ielūza divas grieztas sijas, jo augšā precējās Šveicars Taurīts, un tātad tur bija sapulsējušies pārāk daudz šie viesi. Tad toreizējais Rīgas ģenerāla gubernators un Vidzemes Polučīkungs, viņš nolēma, ka būtu jābūvē jauns teātris un nodibināja fondu, sausmo graudu rezerves fondu, kurā tad tikt pakāpniski krāti šie līdzekļi. Līdz 1860. Gadam bija sakrāts 170 tūkstoši rubļi. Un tad, protams, šis projekts kavējās realizācija arī tāpēc, ka kamēr Rīga bija ierobežota ar mūriem un vaļņiem, bija ļoti grūti atrast vietu, kurā uzcelt jaunu plašu teātru, lielu objektu, un dažādi projekti tika veidoti, arī piemēram Bosas projekts, bet tikai tad, kad 1856. Gadā Rīgā ieradās Aleksandrs II un bija pilsētas teātri, vecajā teātri svinības par godu viņa klātbūtnē un visi nomocījās ar tiešām šo te bezgaisa šaurību, tad tas atkal pātrināja domu, ka vajadzētu tomēr veidot kaut kādu objektu lielām ne tikai izrādēm, bet arī reprezentatīviem mērķiem. Un kārtējais gubernators, šoreiz jau tas bija karavadoņa Suvorova mazdēls, Rimnīgas grāfs gubernators Suvorovs, viņš aktivizēja šo te projekta izstrādes procesu un viņš arī ļoti enerģiski pastāvēs to, lai teātris būtu liels. Vāciešiem tas nevisai patika, jo vācieši tomēr ir praktiski cilvēki, arī Vācbalti tādi bija. Un viņi negribēja būvēt tik lielu teātri, ņemot vērā, kādas būs šī teātra, tad izmaksas apkurziņā, apgaismošana, nu, tātad visu sausmē eksploatācijas izdevumi. Jāatcerās, ka Rīgā, piemēram, vēl 1860. Gadā bija tikai nedaudz pār 73 tūkstošiem cilvēku. Tad maza pilsēta, ja mēs salīdzinām to ar mūsdienām, un šai pilsētai tātad nesamērīgi liels jauns teātris, un Suvorovs tātad definē pavisam skaidri, ka viņprāt šim teātrim jābūt ir tiešām pilsētas teātrim, tātad tāds teātris, kur apmeklēt ne tikai vācieši, bet arī šeit dzīvojušie krievi, latvieši un citas tautības. Un rezultātā, tagad teātri tomēr nolēma būvēt tik lielu, Vācbalti, kur bija krājuši, un tātad, tur gan kārtas, gan arī pilsēt, šos līdzekļus viņiem nepietika. Galu rezultātā teātris izmaksāja pats teātris 304 tūkstošus rubļu, plus vēl labiekārtošana un arī apkārtnes iekārtošana vēl 50 tūkstošu rubļu, tātad 354 tūkstoši. Un tā kā, protams, Vācbalti, kas sākotnēji to bija mēģinājuši kā savu projektu virzīt, nevarēja tik lielas saistības un negribēja uzņemties. Teātris tiešām tika atdots 1868. Gadā pilsētai. Un tātad, ja līdz tam laikam jēdziens Rīgas pilsētas teātris nozīmē teātris, kas interesē pilsētu, tad kopš 1868. Gada tas tika jau izpratis kā pilsētas uzturēts teātris. Pēc tam tur gan bija līgumi ar Lielo ģildi, ar tātad bagāto tirgoņu organizāciju, ka Lielā ģilde pārņēma māksliniesko pusi, tātad veidot izrādes, tātad gan dramatiskā teātra izrādes, gan operas, arī balets, ap citu, tika rādīti, tātad visu šo te māksliniesko pusi apmaksāja, savukārt pilsēta apmaksāja tiešām nama uzturēšanas un apgaismošanas un apkuras izdevumus. Kāpēc es par to visu tik ilgstoši šeit stāstu? Jo pēc tam šī te nama pārņemšana, viņa sākotnēji tika izraisīja arī politiskas diskusijas. Vai tas ir korekti, ka šeit tātad no 1919. Gada ir latviešu trupa, Vācbalti mēģināja pat caur presi veidot šo sabiedrisko viedokli negatīvu pret latviešu trupu sākotnēm justīja, ka viņam ir atņemts tātad teātris, ka būtu bijis latviešiem jāceļ savs, tātad trešais pilsētas teātris, nevis tātad dramatiskā teātra trupai jāaiziet bijušā Krievu teātrī, tātad otrajā pilsētas teātrī un savukārt Latviju operas trupai jānāk šajā teātrī. Bet arguments savukārt par to, ka šī vēsture tomēr varbūt ir izcinājusies korekti, ir apstāklis, ka Rīga ļoti pieauga, tātad 19. Gadsimta otrajā pusē un īpaši tā pieauga uz tātad no lauku, varētu teikt, latviešu daudz ieceļotāju rēķinā, un tas nozīmē, ka nodokļu maksātāji šeit bija ne tikai vācieši, un šo teātru uzturēja tātad ne tikai vācu nodokļu maksātāji nav, bet arī latviešu, krievu un citu. Un tas nozīmē, ka ir, zinām, vēsturiskā izpirkuma loģika, ja tā mēs varētu teikt, mainījās varas pilsētā un attiecīgi mainījās nama apdzīvotāji vai saimnieki.
Klausoties Mika Čežas stāstījumā, pieķēri sev pie domas, ka ikdienā ejot garām operas ēkai, pat neienāk prātā tā unikālā viena nama vēsture, un ka viens nams sevī satur tik ārkārtīgi daudz informācijas ne tikai par mākslas vēsturi, bet arī par mūsu sabiedrības un tautas vēsturi. Bet iespējamais melni, sarkani, zeltīties krāsojums patiešām ir grūti iedomājams mūsu laiku Rīgas centra ainavā. Tik ierast šo ēku dēvēt par mūsu balto namu. Kāpēc balto? Turpina Mikus Čeži.
Šī krāsojuma jautājums, protams, ir tīri nacionāli nozīmīgs. Tādēļ, ka latviešiem kā baltiem, balts vai vispār gaišais krāsojums varētu būt viena no identifikācijas krāsām. Un mēs nezinām, kāds būtu efekts tieši sabiedrībā 95. gadā, ja teātris tiktu atklāts tumšs sarkans ar melnām kolonām un varbūt kaut ko nozeltītu. Jo mēs visi atceramies 94. 95. gada situāciju, 94. gadā Banka Baltika krahs, ļoti daudz cilvēku bija pazaudējuši savu naudu, vispār bija neliela vai pat liela depresija un tās noskaņojums virmoja gluži gaisā. Arī pilsētai bija salīdzinoši maz naudas, ielas bija tomēr slikti apgaismots, kā mēs atceramies, un tas nozīmē, ka objekts pašā Rīgas centrā būvā lokā, kas nevis izstarotu gaismu, bet absorbētu viņu, tātad ļoti tumši objekts, viņš nebūtu atbildes tam laikam. Un, ja mēs runājam par šo vēsturi, tīri politisko vēsturi, un galgulā 95. gads, ja mēs skatāmies 150 gadu kontekstā, tā nav nemaz tik sena vēsturi, tad var atgādināt, ka 95. gada 29. septembrī teātris tika atklāts tomēr steigā, jo 30. septembrī un 1. oktobrī bija paredzēts 6. saimes vēlēšanas, un tātad toreizējām vāras partijām tiešām šķita ļoti svarīgi parādīt, ka viņas atbalsta kultūru, attīsta tautas gara, vai jā, tiešām pievērstam lielu uzmanību, un nebija paspēts tātad uzlikt virs frontona tātad šīs te skulptūras, brīvskulptūras, tātad nebija ne spārnotās lauvas, ne arī mākslu ģēnijas, ne arī uz virs attika tātad šīs te mūzes ar līru. Un tas viss parādījās vēlāk jau laika gaitā. Tas nozīmē, ka šajā 95. gadā mēģināja, protams, pasludināt, ka teātris un rekonstrukcija ir pabeigta, bet viņa faktiski nav pabeigta. Mēs nerunām tikai par to, ka nav vēl uzcelta trešā kārta, ko tiešām gaida un kas operē ļoti palīdzētu vēl labāk un vēl apjomīgāks projekts veikt. Kaut gan arī šobrīd šie projekti ir veikti visiem spēkiem. Tātad trupa ārkārtīgi strādā. Nu, piemēram, Nibelu un Gredzens, tas ir milzīgs projekts, kuru tiešām kopš 1902. Gada neviena cita desmitgadē nebija paspējuši vai spējuši veikt, tātad parādīt visu Gredzenu. Mēs, jā, līdz ar to var teikt tā, ka ne tikai trešā kārta nav pabeigta, arī dažas lietas interjerā, bet tie varbūt ir sīkumi. Galvenais ir tas, ka šis teātris ir, un mēs varam nolasīt arī, skatoties uz fasādi, šo pamat vēstījumu, tātad teātris kā mākslu templis, tāteic šīs te grieķu tempļu formas, kas savukārt arī savulaik radīja diskusijas, jo Vācbalta uzskatīja, ka Rīga ir Hanzas pilsēta, tātad Vācu tirdzniecības pilsēta, un ar Grieķiju tā nav nekāda sakara, ka vajadzētu teātri būvēt neogotiskā stilā, tas bija viens no tādiem nopietni domātiem piedāvājumiem, bet šo piedāvājumu, protams, nevarēja realizēt, jo tas nozīmētu zālē, skatītāju zālē, tipiskās kolonnas šaurās un daudzas, ja, kas mums lielā mērā traucētu redzamību. Un tā kā nebija precedenta, kur teātra zāle tiek veidota, operas teātra zāle, kur rādīt arī opera izrādes neogotiskajā stilā, tad no tā piedāvājuma atteicās. Nākošais un būtiskais, mēs redzam, ka virs šīm joniskajām kolonnām ir tātad šobrīd uzraksts Nacionālā opera, 2001. gadā tika atjaunot šis 23. gadu uzraksts, bet savulaik tātad bijis, jau jums teicu, uzraksts Dištaden, Daštenden, Künsten pilsēta skatos mākslām, un tas mums tātad bija no 1863. gada līdz 1914. gadam. 14. gada augustā, kad sākās Pirmais pasaules karš, Pēterburga ne tikai pārsauca Pēterburgas valdošās aprīnes pilsēta par Petrogradu, lai atteiktos no šī vāciskā nosaukuma, bet arī lika noņemt vis arī Rīgā visiem ielu nosaukumiem vācu šos variantus, tātad nosaukumi bija toreizajā valsts valodā, un mēs varam šeit redzēt, protams, pēc tam saglabājušās skulptūru grupas, tātad virs attika ir šīs te divas mūzas, tā ir traģēdijas mūza pa kreisi ar nogāsto lāpu, tad Apolona līra ar piecstars zvaigzni un komēdijas mūza. Šī te līra tiek vainagota ar piecstars zvaigznīti, kas tika nozāģēta sākoties rekonstrukcijai, toreiz uzskatīja 1991. gadā, ka tas ir padomu laika uzslāņojums, ka tātad gaugulā piecstars zvaigznes visu ļoti labi atcerās no Kremļa šiem toņiem, un arī fasāde bieži vien tika rotāta ar šādām te zvaigznēm padomi periodā. Un pēc 1996. gada, kad šīs skulptūras atgriezās virs Attika, līdz 2001. gadam mēs šo līru varējām redzēt bez zvaigznes. Tie, kas to neatcerās, var paskatīties, ir dažas vēsturiskās fotogrāfijas. Tad tomēr pēc arhitektūras pārvaldes lūguma šī zvaigzne, kas bija jau virs līras kopš 1863. gada, kā mēs redzam to vēsturiskajās fotogrāfijās, tika klusu un mierīgi tur uzlikt atpakaļ. Tātad tas nav nekāds padomju simbols, bet jau šai ēkai vēsturiski piemītošs elements. Tad, var teikt, jā, stāv zemāk ir mākslu ģēnijs. Šī skulptūra ir ar sešstaru zvaigzni, ko var interpretēt dažādi, varbūt arī kā Dāvidu zvaigzni. Kāpēc tas tā ir, kāpēc virs mākslu ģēnija ir šāda zvaigzne, Bonštets nekomentē, un līdz ar to es arī to nevaru komentēt, es vienkārši varu konstatēt, ka tur tā atrodas. Var jau, protams, izteikt hipotēzi, ka daudzi diriģenti, kas vēlāk ieguva pasaules slavu, piemēram, Bruno Walters, kas šeit bija galvenais diriģents divus gadus 19. gadsimta beigās, pēc tam arī Leo Blechs, piemēram, 30. gadu beigās, ka viņi ir ebreji, ļoti daudz talantīgi mūziķi orķestra un kora, un, protams, arī slaveni solisti. Piemēram, no Rīgas nāca Hermanis Jadlovkers, kas dziedāja visos lielākajos teātros un milzīgi karjeru taisīja arī gan Laskalā, gan Berlīnas Galma operā, gan New Yorks metropolitēnā. Arī baritons Jozef Švarts. Nu, tātad varbūt tas iezīmē kaut kā tautības jautājumu, bet nu, tā ir hipotēze, kuru noteikti var apstrīdēt, jebkurā gadījumā tur tā zvaigzne mums atrodas, un mākslu ģēnijs savalda mežonīgo fantāziju panteru, un viņam rokās ir maska, ko mēs arī varam definēt kā pieredzes masku vai vispār kā teātra masku. Tātad jaunais un vecais viņa šajā skulptūrā sadzīvo jaunā seja un vecā vīrieša maska. Un visbeidzot, skulptūra grupa pašā frontonā, tātad šajā te kur mēs redzam centrā Apolonu ar līru, tad pa kreisi ir blakus delfīnām Dionīss, kurš ir sagrābis āža ragu, un Silēns piedzēries. Silēns ar bēniņiem, kas mēģina noturēt viņu līdzsvarā, viņam ir rokās izgāzies jau līstošs kaus ar vīnu, pie viņa kājām izgāzusies amfora, tātad hedoniskais un dzīvespriecīgais ir šajā kreisajā pusē Apolonam. Savukārt labajā pusē ir arī gan dramatiskiem teātrim, gan operām tipiskās tēmas, tātad karš, mīla un nāve, respektīvi. Šis mīlētāji pāris ir Mars un Venēra, jo viņi sēž uz tipiskā Mars atribūta, viņi sēž uz vairoga. Tad blakus ir gulbis, kas ir Venēras putns un arī Apolona putns. Un galgulā mēs atcerēsimies, ka 1863. gadā, kad šo teātru atklāja, ārkārtīgi populāri bija arī Wagner opera Lohengrins, tad gulbis bija viens no toreiz iemīļotākiem simboliem tiem, kas devās uz operu. Un visbeidzot, galvu rokās atspiedis ir redzams Kārons ar laivu, tātad jau mirušo dvēseļu pārvadātājs, transportētājs. Līdz ar to tātad šīm skulptūru grupām viņam zināms vēstījums ir, augšā ir traģēdijas un komēdijas mūzes, tad ir šis mākslu ģēnijs, un zem viņiem ir viss, kas ir tipisks gan traģēdijām, gan komēdijām.